Evankeliumi tänä päivänä on Johanneksen evankeliumin 7. luvusta jakeesta 40 eteenpäin. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään. Kirottuja kaikki. Silloin Nikodemos, joka oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ilmeisesti lapset ja varhaisnuoret lähtivät omiin paikkoihinsa ja minä etsin tuon oikean raamatun kohdan tuosta raamatustakin esille. Mutta ennen kuin menemme sen äärelle enemmän tutkimaan, niin hiljennymme rukoukseen. Rakas taivallinen isämme, pyhitä meidät totuudessamme, uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi, pyhä raamatun sana, on kokonaan totta. Aamen. Saarna perustuu tuohon Vanhan testamentin tekstiin. Mitä oli tapahtunut? Mikä johti käärmeiden ilmaantumiseen? Se ilmaistiin tuossa tekstissä. Tämähän oli teksti 4. Mooseksen kirja ja luku 21. Tuossa jakeessa 5 sanottiin näin, kansa kävi kärsimättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan. Ja he sanoivat, miksi toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä, aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa. Kansa, jonka Jumala oli vapauttanut Egyptistä, valitti ja arvosteli, ei ainoastaan Moosesta, kansanjohtajaa, vaan myös itse Jumalaa. Asiahan oli niin, että Jumala oli valinnut Mooseksen kansanjohtajaksi, ja hienovaraisesti, kun tätä kansanjohtajaa arvostellaan, niin kyllä siitä osuutensa kritiikistä sitten valuu Jumalankin niskaan. Miksi Jumala itse asiassa näin asiat järjesti, että nyt ollaan täällä näin autiomassa. Tämä ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta. Pitkin matkaa kansa oli valittanut jostakin asiasta. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 14 kerrotaan, että ei ollut kulunut kovinkaan kauan aikaa siitä, kun oltiin päästy Jumalan ihmeellisten tekojen ansiosta. Jumala oli nämä 10 vitsausta antanut tapahtua. En ymmärrä, miten ne kaikki tapahtuivat, mutta joka tapauksessa suuria katastrofeja, onnettomuuksia tuli egyptiläisille ja näiden onnettomuuksien pelästyttämänä ja seurauksena sitten Egyptin kuningas Faaraoksi kutsuttu sitten sanoi, että lähtekää, menkää pois. ei kulunut kauaakaan, niin sitten Faarao tuli toisin ajatuksiin ja lähetti sotajoukon ottamaan israelilaisia kiinni. Hyvää työvoimaa, orjatyövoimaa oli päästetty menemään, eihän tässä ole mitään järkeä, haetaan takaisin. No, israelilaiset olivat sillä aikaa sitten päässeet Kaislameren rannalle, punaisen meren rannalle, tai mikä se nyt on se punainen meri siinä, sinne rannalle, ja huomataan, että edessä on vesi, meillä on vähän soutuveneitä, itse asiassa ei yhtään, ja takana tulee Faaraon sotajoukko. No onhan se semmoinen tietysti ahdistava ja pelottava tilanne, myönnän. Ja siinä tilanteessa sitten kansa sanoo Moosekselle, oliko Egyptissä niin vähän hautatilaa, että sinun piti tuoda meidät tänne autiomaahan kuolemaan? Niin huomatkaa, ei ollut kauaa kulunut siitä, kun Jumala oli vapauttanut kansan, joka oli itse huutanut Jumalan puoleen, että vapauta meidät täältä Egyptistä, meillä on tällainen kurja olla. Ja meidän vastasynnyttyneet lapsetkin pitäisi surmata, tämmöinen käsky oli annettu. Herra, me tuhoudumme, me häviämme, me kuolemme, että sinä nyt puutu historiaan kulkuun, että sinä pelasta meitä. Ja sitten kun Jumala hyvyydessään vapauttaa, niin tässä on vastaus. Pakkoko oli tulla tänne autiomaahan kuolemaan? Oliko Egyptissä niin huonot olot? Oliko siellä niin vähän hautatilaa? Ja mennään eteenpäin. Toisessa Mooseksen kirjan luvussa 16 kerrotaan, että sitten kun eväät oli syöty, kai niiltä jotain syömistä otettiin matkalle mukaan, eväät oli syöty, niin sitten tuli nälkä ja kansa sanoi tällä kertaa näin. Kumpa Herran käsi olisi lyönyt meidät kuoliaaksi Egyptissä, kun vielä olimme lihapatojen ääressä ja saimme ruokaa kylliksemme? Mutta te olette tuoneet meidät tänne autiomaahan tappaaksenne nälkään kaikki nämä ihmiset. Näin siis Moosesta ja Aaronia. Aaron oli Mooseksen veli ja semmoinen kanssajohtaja siinä. Näin näitä vastaan sitten kritisoitiin. Egyptissä oli niin hyvä olla. Ja edelleen, toinen Mooseksen kirja luku 17 kerrotaan. Koska he kärsivät janosta, he nurisivat Moosesta vastaan ja sanoivat, minkä vuoksi toit meidät Egyptistä tänne, siksikö, että saisit tappaa meidät janoon, lapsinemme ja karjoinemme. Huomaatteko, aina oli joku aihe, mistä niin kuin päästiin kritisoimaan ja ei siinä mitään, että oli hätä. Ja että oltaisiin käännetty rukouksessa Jumalan puoleen tai edes asiallisesti Mooseksen puoleen, että Mooses, ootko muuten huomannut, että meillä on vähän tässä nälkä ja jano ja huonosti olot, että mitä pitäisi tehdä, että voisi saada vähän syötävää. Mutta ei, kun se oli nimenomaan tämä näin. Pakkoko teidän oli puuttua meidän elämäämme? Pakkoko oli tuoda tänne autiomaahan? Tänne me kuolemme. Egyptissä oli niin hyvä olla. Vaikka itse asiassa, kuten todettua, Faaraon silloinen käsky tähtäsi siihen, että Israelin kansa olisi vähitellen näännytetty olemattomiin. No, tällä kertaa ei ollut ihan suorastaan nälästä kysymys. Jumala oli antanut tuon nälkä, kun oli valittu nälkää ensimmäisen kerran, niin Jumala antoi tällaisen ihmeen tapahtua, että jotain mannaksi kutsuttua näistä, sitten kansa rupesi kutsumaan manna. Mitä tämä on? Se on manna. Jonkinlaista ihmeellistä ruoka-ainesta Jumala antoi sinne autiomaahan tulla. En mene tähän ihmeeseen sen enempää, mutta Raamattu antaa ymmärtää, että kansa ei kuollut nälkään, vaan sitä mannaa riitti. Jumala antoi sitä päivittäin, käytännössä päivittäin, niin että kansa sai syödäkseen. Ja sen lisäksi antoi vielä sitten viiriäisten jonkin sortin lintuin, josta Timo Pappi tietää paremmin kertoja, on jo täällä jossain saarassaan viitannutkin siihen. Viiriäisten lentää sinne leiriin, niin että siitä saatiin sitten lihaa myöskin syödäkseen. Jumala piti huolen kansastaan, ei kukaan kuollut nälkään. Ja vettäkin annettiin jostain kalliosta vuotaa, niin että ei janoonkaan kuoltu. Mutta yhtä kaikki, nyt valitettiin sitä, että tämä on niin yksipuolista tämä ravinto. No, ehkä he olivat sitten tutustuneet tähän lautasen malliin, missä pitää olla kolmasosa kaiken maailman asioita aina, että se on terveellistä. Yhtä kaikki kansa siis valitti jatkuvasti. Meillä on huonosti asiat täällä Jumalan johdatuksessa ja Mooseksen ollessa kansanjohtajana Egyptissä oli niin hyvä olla. Miten se sanonta kuuluukaan? Kiittämättömyys on maailman palkka. Olenko minä sen ihmeellisempi? En varmaankaan. Mutta viime kädessä kysymyshän nyt tuli kuitenkin siitä, että kansa ei luottanut siihen, että heistä pidetään hyvää huolta. He luottivat vain siihen, mikä näkyy tuossa muutaman metrin päässä tai muutaman päivän päästä. Minulla on näin paljon rahaa ostaakseni ruokaa, hoitaakseni asioita. Minulla on näin paljon ruokaa jääkaapissa, niin kauan minä pystyn elämään. Mutta ei ollut luottamusta siihen, että mahtaisikohan sitä rahaa olla vielä sitten ylihuomennakin tai viikon kuluttua. Ja ehkä sinne jääkaappiinkin voidaan jotain hakea sitten kaupasta jossain vaiheessa. Ei, vaan kun näytti siltä, että jääkaapissa ei ole mitään muuta kuin se valo, niin siinä vaiheessa tulee epäusko. Minä kuolen, minä häviän, ei kukaan pidä minusta huolta. Ei ainakaan, tätä ei sanottu ääneen välttämättä joka kerta, mutta ei ainakaan se Jumala, joka on johdattanut meidät pois sieltä Egyptistä. Ajatteliko kansa siis sillä tavalla, että ne Jumalan ihmeelliset teot rajoittuivat sinne Egyptiin? Hehän olivat itse nähneet, mitä Egyptissä oli tapahtunut. Valtavia tekoja, sellaisia tekoja, joita ihminen ei pystynyt mielessään kuvittelemaankaan. Eikö tuo sama Jumala pystyisi siellä autiomassa pitämään heistä huolen? Ilmeisesti ei, ainakaan kansan mukaan. Hebrealaiskirjeessä kerrotaan, Hebrealaiskirjan 3. luvussa jakeessa 19, siellä käydään 3. luvun siinä alkuvaiheessa, käydään läpi lyhyesti tuota Israelin kansan autiomaa vaellusta, eli sitä vaellusta, kun kansa lähti Egyptistä, oli matkalla kohti luvattua maata, mitä siellä tapahtui. Ja sitten siinä todetaan näin, että itse asiassa, no oikeastaan voisin katsoa, jos löydän sen tästä näin Raamatustani, kas vain löysin sen täältä näin. Hebrealaiskirjan 3. luvussa, täällä sanotaan hetkinen, 8. jakeesta eteenpäin. Älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan, kun koettelitte minua autiomaassa. Siellä isänne, siis esi-isänne kaukaisessa sukupolvessa taaksepäin, panivat minut koetteelle ja saivat 40 vuotta kokea, mitä heille tein. Minä vihastuin heidän sukupolvensa ja sanoin, aina he sydämessään kulkevat harhaan, he eivät tahtoneet seurata minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin, ikinä he eivät pääse minun lepopaikkaani. Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen, ja näin luovu elävästä Jumalasta. Ettei kenenkään sydän olisi epäuskoinen, ja näin luopuisi elävästä Jumalasta. Itse asiassa vielä jakeessa 19 tuossa hebrealaiskirjan 3. luvussa, jota en siis vielä lukenut, siellä sanotaan suoraan näin. Huomaamme näin, että perille pääsyn esti epäusko. Ei viime kädessä se, että valitettiin tai tehtiin jotain muita syntejä, vaan epäusko. Ei luotettu Jumalaan, Jumalan hyvyyteen, siihen, että Jumala kykenisi pitämään meistä huolen. Tämän sunnuntaina aiheena onkin usko ja epäusko. Tuo pronssikäärmeen tapaus tuolla autiomaassa, sillä on ainakin 3 tai ehkäpä jopa 4 tapaa, miten me voimme sitä tarkastella tai tulkita. Ensimmäinen on hyvin pinnallinen tapa. Pyydän anteeksi näitä nimityksiä. En nyt parempia otsikoita näille osannut antaa. Mitä tarkoitan tuolla pinnallisella tavalla? No se on se, että tapahtuu tuollainen parantumisihme. Ensin on onnettomuus. Käärmeet tulevat ja purevat. Ihmiset tekevät kuolemaa. Ehkä jotkut kuolivatkin siellä näihin käärmeen pistoihin. Kansa huutaa Jumalaa avuksi, tunnustaa, että me teimme synnin ja pyytää Jumalaa avuksi Mooseksen välityksellä, rukoile Herraa, että Herra auttaisi. Ja sitten Jumala tekee tällaisen ihmeen. Rakenna pronssinen, no tuo nyt on puinen, mutta rakenna jonkinlainen pronssinen käärme ja laita se tangon päähän niin, että kaikki pystyvät sen näkemään. Ja joka siihen katsoo, hän pelastuu. Niin, Tämä on jo tietysti ihme ja sellaisenaan varmaan asia, josta voidaan saarnata ja pitää. Jumala tekee ihmeen, siis jotain sellaista, mitä emme pysty järjellämme selittämään, jotakin sellaista, mitä emme itse pysty apinoimaan perässä. Ja tästähän tietysti kuuluu Jumalalle kiitos. Jumala pystyy tekemään ihmeitä tänä päivänä, sellaisia asioita, joita me emme ymmärrä. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala ja me voimme kääntyä hänen puoleensa ja hän sitten vastaa niin kuin hän hyväksi näkee. Hän voi tehdä ihmeen, mutta voi olla tietenkin, että hän myöskin sanoo, että tällä kertaa minä teen toisella tavalla. Niin, tapahtuu siis parantumisihme. Sanoin, että ehkä neljäkin tapaa tulkita, niin tämä ehkä se yksi tapa niistä on sitten se, että sitä on myöskin historian varrella tulkittu väärin. Tuota tapahtumaa on ajateltu näin, että se on jonkinlainen tämmöinen maaginen tapahtuma. Joudun katsomaan äkkiä Wikipediasta, miten tuo maaginen tarkoittaisi suomeksi, kun ymmärrän sen jotenkuten, mutta sitten mietin, että mitä se voisi olla suomeksi. Ja siellä sanottiin näin, että se on tällainen, joka liittyy taikuuteen tai taianomainen tapahtuma. Ja ymmärrän hyvin, että näinkin se on voitu tulkita, vaikka se onkin Raamatun mukaan väärä tulkinta. Tarkoittaa siis sitä, että tuo itse esine, se pronssikäärme, itsessään voisi jotenkin parantaa, tai sitten, että siihen kohdistunut teko, tässä tapauksessa se katse, kun minä katson, niin se sitten parantaa. Ja tuo pelastuksen taianomaisesti. Mutta tämä tulkinta on Raamatun mukaan väärä. Jo itse asiassa monet juutalaiset Raamatun tutkijat ovat tämän hylänneet, vaikka se siis antaakin mahdollisuuden tälläkin tavalla joidenkin ajatella. Itse asiassa meillä on jonkinlainen viite Raamatussa siitä, että ajateltiin vähän maagisesti tuota pronssikäärmettä jossakin historian vaiheessa. Kun siitä mennään sitten joitakin satoja vuosia eteenpäin, tullaan kuningas Hiskian aikaan. Hiskia oli Juudan yksi kuninkaista. Niin kerrotaan tällä tavalla toisessa kuningasten kirjassa luvussa 18. Hiskia hajotti uhrikukkuloiden alttarit, murskasi kivipatsaat ja kaatoi aseratarhat. Ja sit huomatkaa, myös Mooseksen tekemän pronssikäärmeen hän löi palasiksi. Aina niihin päiviin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja tälle käärmeelle, jota kutsuttiin Nehustaniksi. Tuo nimi tulee hebrean pronssia merkitsevästä sanasta. Niin, tuskinpa nyt koko kansa lankesi tuon pronssikäärmeen eteen, mutta ainakin osa kansasta ajatteli sillä tavalla, että tuo käärme, tuo pronssinen käärme itsessään on jonkinlainen jumaluus ja se, kun sitä palvellaan, niin siitä tulee sitten siunausta ja hyvää. Mutta tämä on siis väärä tapa. No, toinen varsinainen tapa tulkita, sanoisinko nyt näin, että se on juutalainen tapa. Eli ajatellaan näin, että Jumalan määräyksestä tehty pronssikäärme, niinhän Jumala käski tehdä. Jumalan määräyksestä tehty pronssikäärme ohjasi kansan kääntymään viime kädessä Jumalan lakiin ja Jumalan sanaan. Viisauden kirjassa, joka on Raamatun ulkopuolinen kirja, niin kutsuttu apokryfikirja, sellainen kirja, jota juutalaisuudessa on luettu ja myöskin kristinuskossa luettu paljon. Siellä viisauden kirjassa luvussa 16 sanotaan muun muassa näin. Tässä viitataan tähän pronssikäärmeen episodiin. Myös omasi, siis Israelin kansa, saivat kimppuunsa raivoisia petoja. Heitä menehtyi kiemurtelevien käärmeiden puremiin, mutta sinä et mennyt vihassasi loppuun saakka. Jonkin aikaa pidit heitä pelon vallassa, antaaksesi heille varoituksen, mutta annoit myös pelastuksen merkin, joka muistutti lakisi määräyksistä. Se, joka nosti katseensa tähän merkkiin, pelastui, mutta ei edessään ole merkin voimasta, vaan sinun kaikkien pelastajan. Siis tuo merkki ei pelastanut, tuo pronssinen käärme ei pelastanut, vaan Jumalan, joka oli antanut lupauksensa tähän käärmeeseen liittyen. Tällä tavoin osoitit vihollisillemme, että sinä ja vain sinä pelastat kaikesta pahasta. Ja sitten edelleen sanotaan vähän matkan päässä, eihän heitä parantanut yrtti eikä voide, siis sen ajan lääkkeet, vaan sinun sanasi, Herra, se joka kaiken parantaa. Eli jo juutalaisuudessa on ajateltu tällä tavalla näin, että viime kädessä oli kysymys Jumalan lupauksesta, Jumalan sanasta, johonka tuo luottamus ja usko kiinnittyi. Joka katsoo, minä Herra sanon teille Mooseksen välityksellä, joka katsoo tähän pronssiseen käärmeeseen tässä tilanteessa, tässä historian tilanteessa, hän pelastuu. Minä pelastan. Ja sitten on vielä kolmas näkemys, ja kuten sanoin, että nämä otsikot eivät välttämättä tee oikeutta kaikille, ja niitä voidaan monella tavalla kritisoida, on kristillinen näkemys, kristillinen tulkinta. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa sanotaan hyvin suoraan ja selvästi tähän historialliseen tapaukseen liittyen niin ikään. Johannes 3 ja jakeesta 13 eteenpäin. Kukaan ei ole noussut taivaaseen paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Jeesus puhuu tässä tilanteessa. Ja hän jatkaa edelleen. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin myös ihmisen poika on korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Ja sen jälkeen seuraa tuo pienoisevankelmi, joka on monelle, tai lienee monelle tuttu. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Pronssinen käärme on siis esikuva Kristuksen ristin kuolemasta. Jeesus korotettiin ristille, ja joka häneen katsomalla tai sanoisinko uskomalla, joka häneen uskoo ja panee luottamuksensa tähän ristillä kuolleeseen Jumalan poikaan, siihen Jumalan poikaan, joka sanoi, että minä sovitan koko maailman synnin. Kaikki mahdolliset synnit, mitä ihmiset ovat ikinä tehneet, joka panee luottamuksensa tähän Jeesukseen Kristukseen, hänellä on iankaikkinen elämä. Pronssikäärmeen kohdalla riitti pelkkä katse. Ja juuri sehän oli uskoa. Voin hyvin kuvitella, että tuolla pronssikäärmeen, missä pronssikäärme oli nostettuna ja kansa vaikeroi pistoksissa, noissa käärmeen pistoksissa ja oireissaan, niin kyllä siellä joku saattoi omassa katkeruudessa ja sanoa, minä en ainakaan katso. Tässä on ihan tarpeeksi. Ja hän ei pelastunut. Jeesuksen Kristuksen kohdalla sama tilanne. On varmasti paljon niitä ihmisiä, jotka sanovat, tuo on ihan hullua puhetta. En minä tuollaisen voi uskoa. Jeesuksen kohdalla kuitenkin pelkkä usko riittää ilman omia ansioita tai tekoja. Israelin autiomaavailuksen aikana kysyttiin siis kansalta uskoa. Uskonko, luotanko siihen Raamatun Jumalaan, joka on sanassaan ilmoittanut pyhyytensä ja edellytyksensä, siis se mitä hän vaatii minulta, mutta myös luvannut pitää minusta huolen aina ikuista elämää myöten. Pronssikäärmeen välittömänä mallina tai esikuvana olivat toki nuo käärmeet, jotka hyökkäsivät leiriin. Mutta perimmiltään esikuvana oli sieluvihollinen saatana. Meille kerrotaan Raamatun alussa hyvin selvästi, että saatana oli ottanut jollain tavalla käärmeen hahmon siinä yhteydessä ja lähestyi ihmistä, ensimmäisiä ihmisiä, rupesi keskustelemaan heidän kanssaan vain sitä yhtä tarkoitusta silmällä pitäen, että saisi ihmisen luottamuksen murenemaan, ihmisen luottamuksen Jumalaa kohtaan murenemaan. Ja hän onnistui siinä tavoitteessaan. Onko Jumala todellakin sanonut? Ja ihminen aikansa pohdittuaan ja mietittyään sitä totesi, että no ei varmaan Jumala ihan niin tosissaan ollut tämä asian kohta. Tai tämähän voidaan tulkita sillä tavalla, että. Ja loppu onkin sitten historiaa. Jumala oli sanonut yhdestä puusta, joka oli paratiisin keskellä, näin se on runollisesti meille ilmaistu, yksi määrätty puu, jonka Jumala oli ilmaissut ensimmäisille ihmisille, Aadamille ja Eevalle, että muuten tässä on se puu, tähän ette saa koskea, tai tästä ette saa syödä. Kaikista muista saatte syödä, mutta tämä jättäkää rauhan. Tämä on minun kieltoni, tämä on minun käskyni, tämä on minun sanani. Kysymys oli viime kädessä siitä, uskonko vai en, mitä Jumala sanoo. Ihminen ei uskonut. Jeesus korotetaan ristin puulle ja sanotaan, hänessä teillä on pelastus, hänessä teillä on kaikkien syntienne anteeksi anto. Ja jälleen kerran kysytään uskoa. Uskonko tähän sanaan? Vai uskonko omiin tunteisiin enemmän? Uskonko ihmisten ajatuksiin siihen, mikä tällä hetkellä on pinnalla? Vai mihin minä panen luottamukseni? Aina vain kysymys uskosta tai vaihtoehtoisesti epäuskosta. Jeesuksen ristinpuun esikuvana oli siis keskellä paratiisia kasvanut puu, se josta Jumala oli sanonut, älä syö tästä näin. Onko Jumala tosissaan sen kanssa, mitä hän on sanonut? Luotanko, että hän pitää minusta huolen ilman, että minun täytyy huolehtia itsestäni tai järkeillä ja järjestellä omia asioitani? Tai minun pitää aina varmistaa jotakin ja sillä tavalla ohittaa Jumalan sana ja hänen lupauksensa? Missä on minun Jumalani? Me nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme, sen uskon, jossa kristillinen kirkko on jo kauan aikaa ilmaissut, mihin panemme turvamme kristittyinä. Teemme sen Nikean tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin. Istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.